kan ikke komme til at skræmme for meget.
Nå. Vi har startet for podcasten nu, fordi det er februar. Det er koldt, det er sne udenfor. Det er Henrik og Tony, der sidder her, og Tony han larmer lidt, fordi han sidder og spiser...
Så jeg er mest optaget af den her fastelavnsbolle, det kan jeg lige sige som det er. Jeg er simpelthen ukoncentreret.
Vi spiser fastelavnsboller, og der er kaffe, og fordi det er så koldt, så tror jeg lige, vi prøver at tænde op i pejsen.
De lyder som en...
Så lige, om det kan lade sig gøre.
Prøv lige. Skaber en hyggelig stemning, så spiser jeg lidt fastelavnsbolle imens.
Ja, det kan ikke være, så det tager et sekund at tænde op til en pejs.
Ja, så kan man godt mærke, at hyggen breder sig lidt mere.
Jeg håber, at lytteren kan mærke, at der er tændt op i pejsen.
Det er i hvert fald blevet hyggeligere.
Ja.
Udpræget meget hyggeligere.
Siden sidst.
Hvad så?
du er blevet et viralt hit på internettet. Ja. Du har holdt tale til en konference. Det synes jeg, det er fornemt.
Ja, det synes jeg også. Det er mit store øjeblik. Det tog lidt mere end de der 15 minutter, som Andy Warhol han snakker om. Jeg tror, det tog 17 minutter at holde talen.
Ja.
Eller talen, det er jo et oplæg. Ja. Talen, det er sådan noget, man holder til sølvbrød.
Og det handler om digital. Nej, ikke digital. Det handler bare om dannelse.
Det handler om dannelse, ja.
Ja.
Som jo er dejligt, sådan fluffy ord, som man kan lide i, hvad man vil. Ikke?
Ja.
Men det er jo et begreb eller en tanke, som i hvert fald er... Op i tiden. Altså, der er mange, der snakker om det lige nu, ikke? Altså, det plejer jo altid at være et tegn på, at den er ved at være væk.
Ja, og jeg tror ikke, vi skal snakke så meget om det i dag.
Det tror jeg heller ikke.
Jeg tror bare, vi skal konstatere, at hvis man hører vores podcast, så bliver man en lille smule dannet.
Det gør man i hvert fald. Det tror jeg.
Så det kan man sagtens.
Man kan også godt blive bare i godt humør.
Ja.
Ja. Det er også en måde at være dannet på, tror jeg. Jeg er mere bekymret for den kage, der. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan gennemføre det her.
Du tænker på, at vi gennemfører, men så holder vi bare en pause undervejs. Jamen, nu sidder vi så der i kaffe og spiser kage, og jeg har jo tidligere nævnt, at... Ej, det ved jeg ikke, om jeg har nævnt. Men 1991, der var der en tv-serie, som kørte på Danmarks Radio.
Ja.
Først om lørdagen, og så siden om torsdagen, som hed Twin Peaks.
Ja.
Den var jeg meget begejstret for.
Ja.
Og der i... I et af de første afsnit, det siger hovedpersonen, Federal Bureau of Investigation Special Agent Dale Cooper. Ja. Jeg har ikke læst engelsk, skal du huske på.
Jeg ved det godt, jeg kan godt mærke det.
Der siger han til Audrey Horne, spillet af den utrolig underskønne Sherlock Holmes,
ja,
at han ikke har nogen hemmeligheder.
Ja.
Så han siger, I don't have any secrets.
Ja.
Og det er jo sådan en ting, der sådan fangede mig dengang, og så tænkte jeg, sejt. Jeg tænkte bare, fantastisk, han har ikke nogen hemmeligheder. Sådan vil jeg også være.
Wow.
Men det har jeg så fundet ud af senere, at det kan man ikke.
Man kan ikke have hemmeligheder.
Nej.
Okay. Det er nødt til lige at uddybe.
Jamen, hvis du nu siger til mig, Henrik, jeg har noget, jeg skal fortælle dig,
ja,
men du må ikke fortælle det til andre.
Nej.
Så vil jeg med det samme have en hemmelighed.
Ja. Nå,
og så kan jeg jo vælge at sige, jeg vil ikke høre den, fordi jeg vil ikke have nogen hemmeligheder. Eller, jeg kan vælge at høre den, og så derefter have en hemmelighed, som jeg ikke fortæller til andre folk.
Det er rent, så man kan blive påduttet en hemmelighed.
Mm.
Ja, det er selvfølgelig lidt unfair. Kan jeg godt se.
Og sådan er verden meget derude.
Ja, man kan blive påduttet ting.
Jamen, du kender godt meget det der med, at man spørger, siger til nogen, det må du ikke fortælle til ham. Eller du,
ja, ja.
Måske er det mest kvinder, men jeg kommer bare lige til at tænke på det.
Ja. Ja. Jo, altså mere da jeg var yngre, der er sgu ikke nogen, der fortæller mig hemmeligheder længere. På den måde der.
Nej, men det er ikke sådan nogle hemmeligheder, men for eksempel kunne man jo godt sige til dig på arbejdet, jeg synes ikke, at hende der gør det særlig godt.
Mm.
Så har du en viden, som du ikke nødvendigvis skal brælle ud med.
Ja. Disclaimer her, alle ansatte på Odense Kadrafskole gør det godt.
Ja.
Vi fortsætter lige.
Undskyld, det var selvfølgelig en fejl.
Jeg noterer mig, at din ekskone er på et konkurrerende gymnasium. Jeg tror, det er...
Alle gymnasier gør det godt.
Ja. Men det er selvfølgelig ikke nok, der kan jo godt være sådan et eller andet... Det er jo sjovt, den tanke om, at man kan blive påduttet noget, som man ikke har bedt om. Ikke? Altså, det er jo lidt ligesom at sige, men det er sådan catch 22, ikke?
Ja.
Ikke? Hvor man siger, men du skal gøre det her, hvis du ikke gør det, så kan du ikke få lov til at gøre noget andet. Ikke?
Ja.
Du skal have en hemmelighed. Nu har du fået en hemmelighed af mig. Værsgo.
Ja.
Men jeg vil ikke have det, men nu har du
det. Ja, nu har du den. Ja. Hvis du siger det til nogen, så bliver sur.
Ja. En lille kønssygdom.
Måske.
Eller... Jeg har hørt.
Nå, men jeg,
det er jo også en hemmelighed, jo, ikke også?
Ja, det er det. Ja. Altså, jeg sad og snakkede med min gode ven, Hans, forleden dag, om Knausgårds værk, Min Kamp, som du ikke har læst.
Nej. Ingen af bindene.
Og det var det nemlig gået op for Hans til sidst, at der var mangler i det værk. Fordi, som man siger, at Knausgård bliver nødt til at holde igen.
Okay.
Han fortæller ikke hele sandheden. Han ud, altså de her bøger, de er lavet sådan, som om, at han nu
fortæller, han det
fortæller alt.
Ja.
Men som Hansen siger, det tror jeg også, han har fuldstændig ret i, så det kan han ikke. Og det synes jeg er interessant, at den der Dale Cooper-ting om, at vi ikke har nogen hemmeligheder, og vi har ingenting, vi holder tilbage, den er der ikke nogen, der kan leve efter.
Men nu må du hjælpe mig lidt her. Hvad er det, han ikke fortæller? Altså, er der noget, han skammer sig over?
Jamen, der er noget med, det er han som meget snakker med, det er moren, der ikke helt bliver fortalt.
Okay.
Der er nogle andre forhold i livet, som han holder lidt igen med, og ikke fortæller helt ud. Og det er egentlig vildt, når han bruger så mange, han er næsten 4.000 sider at fortælle om sit eget liv.
Ja.
Altså, jeg tror, det var Groucho Marx, der engang sagde, at en gift mand kan aldrig skrive en ærlig selvbiografi. simpelthen fordi at ville han skrive den ærligt, så ville han ikke være gift længere.
Ja, men der ligger sådan to ting. Du skal prøve at se, om jeg kan tage den i den rigtige række. For det ene minder om en novelle, som jeg faktisk indimellem har fået mine elever til at læse, en engelsk novelle. Og det, nu kan jeg selvfølgelig hverken huske, hvad den hedder eller hvad forfatteren hedder. Men det handler bare om den her ældre mand, som skriver dagbøger. Og i de her dagbøger, der skriver han om alle de ting, som han kunne have lyst til at gøre, men som han ikke gør. Altså der hvor drifterne er begæret på den ene eller anden måde, men der hvor nogle normer sætter ind, eller god opførsel, eller dannelse, så den siger, nu gør du ikke det her. Og så siger han, hvor er det rart at gøre i fantasien, det som ville være tåbeligt at gøre i virkeligheden. Okay?
Ja.
Og så er plottet så, at han dør, og så finder datteren de her dagbøger, og det kan hun ikke leve med. Hun kan ikke leve med, at faren har haft de her tanker. Han har aldrig levet dem ud, og det kunne man jo værdsætte, at han har været ærlig over for sig selv og de her ting. Men det kan hun ikke, fordi det ødelægger det billede, hun havde af ham. Og så slutter det med, at hun kigger skeptisk over på sin mand. Ikke? Fordi nu har hun ligesom set ind bag ved, at alle har hemmeligheder, ja. som du siger. Og det er jo en fin tanke. Altså, det, jeg tror, det er sådan. Der er der masser af ting, som man kunne have lyst til at gøre, men som man ikke gør.
Okay. Ja, og der er masser af ting, man har lyst, man tænker, som man ikke fortæller videre, fordi det er unødvendigt.
Ja. Altså, det...
Og det er sjovt, fordi jeg tror også, i Knausgårds bog, eller hvis jeg nu skulle skrive en lignende bog, jeg skulle være helt ærligt.
Ja.
Så ville det jo altid være et eller andet tidspunkt i den tid, man har kendt et eller andet menneske, hvor man har haft en eller anden negativ oplevelse med dem. Og hvis man skriver alt, så skal man også skrive det ned. Men vi ved også, at en negativ oplevelse skal opveje sig 100 gode. Så den vil fylde meget mere i sådan en bog.
Ja. Men det er jo rigtigt, når du siger det der. Altså, vi to har jo været på... vi har været ude til en quizaften.
Ja.
Nede på en lokal café. Og det gik godt, synes jeg. Mm. Vi var med i top 3. Men det, jeg husker bedst fra det, det er jo det øjeblik der, hvor jeg måske i kodhed overtrumfer et svar, du giver.
Ja.
Som viser sig ved det rigtige svar. Hvor det, jeg skrev, var noget frygteligt brøv. Og det er jo det, altså det er det, jeg husker. ikke, for den aften. Ja. Ikke alle de andre, hvor vi brillerer og er enige og sådan noget. Men det ene øjeblik der, det er jo underligt, ikke?
Og så vidt jeg husker, så hvis vi havde fået det svar rigtigt, så er vi blevet andenpladsen. Ja. Og så havde vi fået vores barregning betalt.
Ja.
Og når man tænker på, at du ikke havde dit dankort med den aften, og jeg måtte betale for dig, så gør det måske endnu værre.
Oh, yeah.
Ja, men det er rigtigt. Og det er det, som... nu skal jeg huske,
hvad det var. En uheldig aften, eller jeg kan ikke se det.
Det er falske positiver, hedder det. At man lægger vægt på de ting, som ikke nødvendigvis er statistisk rigtige.
Det hedder falske positiver?
Ja, at man tror, at... altså, man lægger mere vægt på enkelte ting, end hele sammenhængen.
Okay.
Det er lidt det samme som at sige, at jeg står altid i den længste kø i supermarkedet.
Jamen, gør man ikke det?
Nej. Man står i en tilfældig kø i supermarkedet, og nogle gange står det den længste, men det er en normal fordeling. Peter er altid sur på mig.
Ja.
Fordi han sagde et eller andet. Nej.
Men altså, for eksempel det der med, at man altid holder for rødt ved det kryds, det er jo rigtig nok, er det ikke det?
Jo, men det kan godt være noget andet, fordi det kan være noget med, hvordan kryds, lyskrydsenes, hvad hedder sådan noget?
Natur.
Nej, men de er jo afstemt efter hinanden. Så det
nu kommer han, bliv rød!
Så det er jo faktisk ikke længere tilfældigt.
Nej, okay. Så den sande tilfældighed. Men på den anden side kan man ikke godt, altså jeg prøver jo, i det øjeblik, hvor nærmer sig, hvor du nærmer dig i køen, altså der er jo nogle faresignaler, som man kan holde øje med, ikke? Står der ny på brystet af den, der står der, skal man trække over i den anden kø, ikke?
Ja.
Man kan jo næsten sige, at jo ældre den, der står kassedamen er, jo bedre er det at sætte sig i den kø.
Ja.
Er man også fri for, at de bare kører det hele sammen ned i bunden, ikke? Og så alt bliver smadret, ikke? Så er det også et spørgsmål, hvem er det, der står i køen og sådan nogle ting, er det ikke det?
Jo, men vi blander også flere forskellige ting sammen nu, men det er mere det der er interessant ved det her.
For første gang nogensinde.
Hvad statistikere siger jo, eller... Nu har jeg simpelthen glemt, hvad han hedder, ham, min yndlingsstatistiker.
Gladmore. Gladwell.
Nej, han er ikke statistiker. Nej. Det er en anden, som har sådan en russisk klingende navn, og man er amerikaner, som siger, at det der med, at mennesker finder sammenhænge, hvor der ingen sammenhæng er.
Ja. Jeg synes, det er smukt, at du har en yndlingsstatistiker. Jeg vil have troet, at du var af Hans Rosling. Den nyligt afdøde Rosling. Som man jo også kan blive et dannet og bedre menneske af at lytte til.
Men ham, han har den her... interessante ting med, at man har et man har to lamper, der lyser, en grøn og en rød.
Ja.
De blinker tilfældigt, men den grønne blinker 60% af gangene, og den røde 40%. Men det er tilfældigt, hvornår de blinker. Og så siger han, hvis du sætter rotter ind i sådan et rum, så er de lige nu, de finder ud af, at den grønne, den blinker mere. Altså, og de tager for en godbid hver gang de får. Så derfor vil rotter altid tage den grønne. De vil fuldstændig ligeglade med den røde, de vil altid tage den grønne. Og ergo vil de så 60% af gangene svare rigtigt.
Mm-hmm. Når de skal vælge.
Når de skal vælge,
ja.
De får en godbid hver gang. Så 60% af gangene får de en godbid.
Ja.
Hvis du derimod lukker mennesker derind, så vil menneskerne prøve at finde sammenhæng i de der blink. Og vil nok svare, og han siger, jeg tror han har sådan en med, at de vil svare rigtigt omkring 50% af gangene. Og det er helt vildt interessant, at rotter simpelthen har en større, men det er sådan noget med casino, det er sådan, hvis vi går på casino, vi regner med, at vi kan vinde.
Ja.
Når der har været 7 røde, så må der komme sort.
Ja.
Nej, sandsynligheden er stadig 50%.
Og det er jo, der rammer du jo lige tilbage til et af mine yndlingsskuespil, nemlig Rosenkrantz og Gyldenstjerne er døde af Tom Stoppard.
Hvor... Fantastisk film også.
Ja, undervurderet film på alle niveauer. Og den burde... Alle skal se den. Husk at se den film.
Jeg har prøvet at få fat i den, men jeg kan ikke...
Tim Roth og Gary Oldman.
Ja.
Richard Dreyfuss. Det er en strålende film. Hold kæft, hvor er den god. Men netop der, hvor det slår plat af kronen, og det bliver ved med at blive, lad os sige, plat hele vejen igennem. Og den ene bliver frustreret over det, ikke? Og så den anden siger, nå, det bliver sgu plat igen, ikke? Altså, det er jo smukt.
Det er smukt.
Ja. Men, ja, det var sådan en det var slet ikke der, hvor vi skulle have været henne. Du er tilbage til det med Skam. Har du set Skam? Den der norske teenage-serie, som...
Nej. Altså, jeg er jo, i stedet for at se den, der hedder Fortællingen om... Nej, Kampen om tilværelsen, som er en norsk serie for middelalderne. Det er der, jeg er gået til.
Vi så skam for middelalderne i stedet for.
Ja, nej, men nej, jeg har ikke set, jeg har set to første afsnit, og jeg har lovet en masse mennesker, at nok skal få set den, fordi alle folk, de...
Er der mange, der er glade for den?
Ja, grum og grum, og jeg skal nok...
Jeg har heller ikke set den. Jeg tænker, jeg synes, jeg har været med i mange afsnit i forvejen af det der. Det gider jeg sgu ikke, det der se på.
Så. Nej, det er din hverdag, du skal... Mm. Det er ligesom at tage arbejde med hjem.
Ja, det er det også. Så dig. Men det er bare tanken, det med skam. Om vi skammer os her i Skandinavien, og som sagt både i forhold til din gode ven Knavsgaard, så det her serie, som tænker sammen, det er noget, vi gør mere end andre lande, fordi vi har det så godt. Jeg ved sgu slet ikke, om det handler om skam, den der serie egentlig.
Nej, det er også lige meget, det kan vi godt snakke om det. Skam, om vi skammer os mere.
Ja, altså om vi er lidt lille smule flov over, hvor godt vi har det i forhold til resten af verden. Og ikke gør mere ved det.
Jeg tror, min ven Christian Bavnli, som har, også din ven jo på en eller anden måde, ja, som har den der viking, nej ikke viking, virkelighed.dk. Nå, men der var også noget vikinger på et tidspunkt. Ja. Han har sagt noget med, at hvide vesteuropæer er de eneste mennesker, der er flove over, hvem de er. Ja. Og det er faktisk, det er sådan lidt interessant, fordi jeg ved godt, vi har været... Nu kommer vi helt, nu flyver vi helt andet sted ind.
Jamen, du flyver bare.
Men det sjove det er jo det der med, hvis en sort mand stiller sig op på et bord og siger, I'm black and I'm proud, mm-hmm, så tænker du, oj, fedt. Og hvis en kvinde stiller sig op på et bord og siger, jeg er kvinde, og jeg er stolt af det. Men hvis jeg stiller mig op på et bord eller, et eller andet, på en eller anden bar og sagde, jeg er hvid, og jeg er stolt af det.
Og mand.
Ja. Så vil folk tænke, okay, nazi Jørgen, det er ikke så godt det der. Og så vil de, der er jo ingen, der vil give sig snakke med mig. Og nej, det er egentlig skægt, så jeg tror faktisk, at, og det er også noget kultursystem, men jeg tror faktisk, at vi er som mange, som også skræmmer, eller er lidt flov over, hvordan vi er. Det tror jeg faktisk, det er en helt anden diskussion, men jeg tror faktisk, at vi som mænd skal til at virkelig, virkelig tage sammen til at holde op med at være så flove over, vi er, som vi er.
Ja.
Om det er blevet sådan, nu kommer en ligestillingsdebat, det er farligt.
Jamen du...
Jeg kan jo ikke stoppe
det. Jeg giver dig lige præcis så meget reb, som du skal have til at hænge dig selv, og så... Du kører, Henrik. Det er Henrik, der siger noget om ligestilling nu.
Men det jeg vil sige, det er, at vi bruger rigtig meget tid i vores ligestillingsdebat på at sige, at det er synd for kvinder, fordi de ikke kan komme i bestyrelser.
Ja, det er et dumt eksempel, ikke?
Fordi det er samfundets skyld, de ikke kan komme i bestyrelser. Mm-hmm. Men, hvis du nu gør en uddeler statistik i normalforeningen, i bunden af samfundet, det er fuldstændig overbefolket med mænd. Altså, der er ikke nogen, altså, i vores fængsler, jeg tror, jeg har sagt det før, i fængslerne er der er 4% kvinder i danske fængsler, og 96% mænd. Og i bunden af samfundet, altså de fattige, og dem, der bor i udkants Danmark, det er mænd, der virkelig er på røven.
Ja.
Men der er det lige pludselig ikke samfundets skyld. Der er det deres egen skyld.
Ja.
Så vi har sådan en... og det synes jeg faktisk er interessant, at det er samfundets skyld, at kvinderne ikke kommer i bestyrelser. Mm. Men det er mændens egen skyld, at de bliver kriminelle og ender i bunden af samfundet. men det var... Det er ikke fordi, jeg synes, at jeg ikke gør det på ligestilling, det gør jeg helt sikkert, men jeg synes bare, at vores debat skal nuanceres en del.
Ja, altså jeg vil ønske, at den der snak om kvinder i bestyrelser vil dø. Altså for det første er det så lidt, hvorfor er det, der er målet med, hvad skal man sige, ligestilling? Altså hvorfor er det i tanken om, hvem der sidder i bestyrelsen, der er interessant i forhold til at vurdere? Og det, på den måde, så har du allerede sat bestyrelser op, som det ultimativt sejeste overhovedet. Ja. Og så tænker jeg, I don't care. Altså, vi har lige haft en kvindelig statsminister. Man kunne ønske, hun havde været bedre, ikke også?
Der er det er mange... bare, hun så åbenbart også siger tallene nu.
Ja, nu, ja. Jamen,
alternative facts.
Ja, lige præcis. Ikke? Altså, det er jo da meget mere interessant at snakke om det, ikke også? Vi har mange kvindelige ledere i de politiske partier, ikke også? Der sidder nogle kvinder på universiteterne, ikke også? Der kommer flere og flere, som der kommer flere og flere kvinder ind på universiteterne, ikke også? Det kunne vi da snakke om i stedet for. Men det skal handle om det der at få pulet erhvervsliv og bestyrelsesposter. Det er kraftigt, men det er underligt.
Ja, det sjove det er jo, at i forhold til ligestilling af kvinder Og mænd, så viser alting jo, at på uddannelsesstedet nu, der er kvinderne været overtaget fuldstændig, så det er jo, altså, om 50 år, der er det,
ja. Der tror du kun, det er kvinder.
Hvis jeg skulle have en tidsmaskine, så ville jeg i hvert fald vælge at rejse tilbage i tiden, som hvid mand, og ikke frem i tiden.
Nej, det er jeg ikke sikker på. Men på den anden side, det der med skammen, ikke? Og den hvide mand. Altså, jeg synes da godt, man kan, nu må du så korrekse mig, og hvad du nu vil. Jeg synes da godt, man kan have det, for eksempel, hvis jeg kommer gående, eller cyklende, og jeg nærmer mig en ung kvinde, eller en kvinde det hele taget, som også er alene, så kan jeg da halvvejs derhen begynde at have fornemmelsen af, at jeg virker truende. Jeg forstår, du mener, altså, at man ser sig selv også udefra som en potentiel overfaldsmand eller et eller andet. Ikke? Og jeg synes ellers, at jeg ser nærmest lidt godmodig ud, ikke? Altså på den måde der. Men jeg kan godt se det sådan, som en mørk skygge, der nærmer sig. Ja. Så forestiller mig, det er jo crazy, men jeg forestiller mig, at det kunne godt virke ubehageligt for den anden. Ikke?
Ja.
Og så sidder jeg tænker, men er det fordi, at hvorfor er det det? Jamen, det er jo sådan et billede af manden som en potentiel overfaldsmand.
Ja. Okay. Men der vil jeg så sige en ting. Vi kan ikke gøre noget med andre folks angst og neuroser.
Kan man ikke det?
Ja, så vidt jeg ved, så er tilfældige overfald på tilfældige mennesker i Danmark minimal.
Mm.
Dem, man skal være bange for, det er dem, man er gift med.
Ja.
Du skal, altså, det er ægte mænd, som træder deres koner, og hvor det går skidt der. Ja. Det er det værste. Både voldtægter og overfald er folk, der kender hinanden som regel.
Ja, ja.
Jeg kan huske, jeg har en veninde, som du også kender, som sagde, hun var bange for at syge hjem fra arbejde, når det var mørkt.
Ja.
Hvor til hendes, jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er en svoger eller et eller andet, som en politimand sagde til hende, men det skal du ikke være. Du skal mere være bange for, når du cykler ned om morgenen på grund af trafikken, for der er ikke nogen, der overfalder den i mørk. Altså, det sker ikke.
Nej. Nej, men og det er det, jeg mener, at der kan vi jo så godt gøre noget ved den angst, netop ved at fortælle det. Ved at sige, jamen, du skal ikke være bange for den mand, som i det her tilfælde er mig, der kommer cyklerne hen imod dig. Fordi der sker sandsynligvis ikke noget som helst. Altså, den angst kan vi jo godt gøre noget ved. Men så kommer jeg til at tænke videre derfra, kan jeg sige, at hvis jeg var en arabisk udseende ung mand, der kommer gående, så må den der fornemmelse af, at der er nogen, der opfatter mig som potentielt farlig, jo være dobbelt så stærk.
Ja.
Og det må gøre noget ved den person også, tænker jeg. Altså, hvis du bliver mødt med en vis...
Ja, det er helt sikkert.
Det synes jeg, der er farligt, ikke?
Men det er jo igen, det er jo vores fortællinger.
Mm. Det skal vi gøre noget ved, Henrik. Vi vil fortælle en god fortælling. Kan du en god historie, der løfter menneskets blik ud? Det er lidt et pres, der kender her.
Det var lidt et pres. Nej, men jeg kan sige, at vi har fået en lille klage.
Nå for satan.
Fordi vi havde det afsnit, hvor vi snakkede om succes.
Ja.
Kan du huske det?
Mm.
Og så kom, så sagde du, at jeg også var en succes.
Mm-hmm.
Og så sagde jeg, det er jeg ikke. Og sådan, som du misstår det. Men der er faktisk en af vores seere, ej, det er altså ikke, som lytter. Marianne, hun har påpeget, jamen succes, hvad er succes, og ved vi overhovedet, hvad ordet betyder?
Nå.
Om at succes handler jo ikke om at være nået til et punkt, men om fremgang i stedet for.
Ja.
Og ud fra det, mener hun jo for eksempel så, at jeg var en succes. Og dit argument jo sådan set var godt nok.
Ja, det er jeg glad for, at Marianne synes.
Så det var interessant.
Ja.
Det var en lille historie fra den virkelige verden.
Om at vi bliver klogere.
Ja, men også at vi hele tiden, når vi tænker på succes, så hele tiden tænker på de folk, der har mange penge.
Ja.
Men måske skulle man tænke på... på de folk, som rent faktisk formår at ændre noget i deres hverdag eller småliv, jo faktisk også har succes.
Mm. Ja, ja, altså, ja. Jeg tror, at vi snakker om det der med, at succes vil trods alt fås i alle mulige grader, ikke?
Ja.
Og det er jo, jeg tror som, men det er måske også det som underviser, ikke også, at man kan jo godt glædes over nogen succes, som måske udefra ser meget, meget lille ud, men alligevel virker som noget fantastisk.
Ja.
Måske. Altså, eller når ens børn, ikke? Også når de pludselig mestrer et eller andet, så bliver man da også glad for, ikke?
Ja, ja.
Men det er klart, når vi så bliver vores...
Det er succesoplevelse.
Ja, men når vi så bliver vores alder, så kan det godt være, at man måler succes på en anden måde.
Ja, ja, og jeg tror, jeg har altid været glad for at fortælle mig ind i sådan en eller anden fortælling om fiasko. Altså, hvor jeg helt sikkert skal blive bedre til at vende den fortælling om.
Ja, du kan fortælle historien om det der bowlingcenter, du vidste, hvor lå hen, og jeg ikke gjorde. Den kan du jo fortælle mange gange.
Ja, vi kan afsløre, at bowlingcenteret Super Bowl ligger i Slagelse, og ikke Høje-Taastrup.
Nej, men han sagde højaktuel, og han lagde sådan ligesom vægt på det der højaktuel, så jeg troede, det var sådan en...
Ja, men der har du simpelthen alt for dannet.
Ja, ja, det er rigtig nok. Ja, men vi er jo selvfølgelig i øjeblikket, er det jo historien om succeser, ikke? Også som ligesom skal dominere. Ikke?
Men jeg tror, det synes er interessant ved det, er i forhold til også de her indvandrerdrenge, du fortæller.
Ja.
Og den her angst, vi har for at gå på gaden og alle de der ting.
Ja.
Det er jo historier, vi har læst og hørt, og så sætter vi sammen til en ting, der er virkelig farlig.
Ja.
Men det er det jo ikke. Ligesom slanger heller ikke er farlige. På nær én slange. Så vil slanger...
Helst flygte der,
yes,
deres vej. Ja,
de flygte deres vej.
Ja, ja, jamen, det er rigtig nok. Men jeg siger bare, at tanken er bare den der med at forestille sig, hvordan det må være at være på den anden side af det der blik, som er angst.
Mm.
Eller bekymret, eller frygtsom, eller hvad det måtte være. Det må jo, altså, det må jo ramme dig på en eller anden, på et eller andet tidspunkt. Så må du jo være splittet i det, ikke? Hvorfor er det, de opfatter mig sådan? Ikke? Hvad kan jeg gøre for at komme ud af det? Ikke?
Ja, hvis de vil ud af det. Der er også nogen, der nyder det og har en vis respekt.
Selvfølgelig, så giver det også en identitet. Ikke? Også, altså.
Men jeg har jo faktisk, jeg har oplevet, altså det er sådan, at jeg arbejdede en overgang på et jobcenter.
Ja.
Som jobkonsulent. Det synes jeg så bestemt ikke var nogen succes. Det var jeg ikke. Ja. Men der mødte jeg jo mennesker, som havde angst for at skulle mødes med mig.
Ja.
Og det synes jeg var interessant.
Men det er fordi, du var en del af systemet.
Ja, ja.
Ja.
Så i bund og grund handlede det for mig om at, og, ja, altså, om at få mig overbevist om, at de skulle ikke være bange.
Ja, det er sjovt.
Men der var folk, der kom ind og sagde, at de ikke havde sovet hele natten, fordi de skulle snakke med mig. Jeg tænkte, okay, så farlig er jeg godt nok heller ikke.
Nej, slet ikke jo. Men det er jo det, altså de der tanker, man gør sig, ikke? Det er sådan den der, når fjenden eller angsten først er kommet på indersiden af hovedet, ikke?
Ja.
Så er den svært at slippe af.
Du har fået spist din fastelavnsbolle.
Det har jeg. Det har været lidt af en kamp, og jeg er glad for, at ilden sådan varmer mig lidt, men nu er jeg også gået hen og blevet en anelse døse af det også. Det er slet ikke godt.
Det kan vi ikke have.
Nej. Jamen, jeg, på en måde er jeg jo glad for, at Marianne, hun gør mig ret i det med succesen. Men jeg synes ikke, at vi gider at snakke om succes.
Nej, ikke udover at snakke fremgang. Altså, jeg har altid lavet mig fascineret af de folk, og som var lavest i samfundet, længst ned i samfundet.
Ja. Er du sådan tilhørt underhunden? Altså, har du altid sympati for underhunden?
Ja, det tror jeg sgu.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvorfor jeg... Fordi det er jo ikke sådan, at jeg kommer fra sådan en underklasse, og... altså, jeg er sådan en middelklasse dreng.
Ja. Det bliver utroligt tavs lige der, kort og
vildt. Ja.
Men du så tænksom ud.
Ja, men jeg sad og tænkte mig, at jeg skulle sige noget et eller andet omkring det der. Nej, det... Jeg sidder lige siden, har jeg set den her serie på Danmarks Radio, der hedder Felix og Vagabunden, som handler om sådan en hjemløs, der cykler rundt i Danmark med sin hund.
Okay, er det hunden, der hedder Felix?
Hunden hedder Felix, og Vagabunden hedder Vagabund,
ja.
Eller han hedder Henning. Men det er nemlig, det handler om sådan en mand, som så har arbejdet og... vil flytte lidt væk fra det hele og købe et hus på Lolland, tror jeg.
Ja.
og altså alene med det. Og så finder han ud af, at den ene bærende væg er pilleråden. Og det hele, det falder fra hinanden.
Ugen efter, han køber huset, ikke også?
Jamen, og han har ikke penge til at få gjort noget ved det, og alt ramler. Og der er han så ved at tage et reb og hænge sig ud i baghaven.
Ja.
Men i stedet for, at han gør det, så tager han sin cykel og sin hund. Og så begynder han bare at cykle.
Ja.
Så cykler han bare væk fra det.
Ligesom det gør man barn.
Ja, ja, udover at han så cykler helt væk fra det. Ikke bare,
bare sådan et stykke vej.
Han lader bare huset ved hus, og så cykler han bare væk og hjemløs.
Okay.
Det, der adskiller ham lidt fra andre hjemløse, tror jeg, det er, at han ikke drikker.
Ja.
Altså, han kan godt drikke en øl, men han cykler rundt i Danmark, så det gælder jo ikke, når du har en hund og en...
Og en cykel.
Og en cykel, han hænger bagpå, så bliver det hårdt.
Ja.
Og det, så sidder man og føler, at det er faktisk ret... det er bare et program om mand og en hund. Men det er interessant at se, hvordan hans liv virkelig var i ruiner. Og så ved at cykle rundt til verden, finde ud af at møde en masse mennesker. Stille og roligt kommer tilbage på fod igen.
Ja, men på den måde, det kan vi jo ikke alle sammen gøre.
Nej, men, det, men han er jo en kæmpe succes, får man bare lige tænke på.
I forhold til fremgang.
Ja.
Ja. Jamen, det er rigtig meget. På den anden side, så siger du, at det der med, at du godt kan lide underhunden, og det er sådan et historie om det på en eller anden måde også. Altså, jeg har jo også... et eller andet en vis respekt for den der lidt grå, anonyme masse, som soldier on, ikke? Står op, smider mad i munden på børnene, tager på arbejde, overholder færdselsreglerne, kommer hjem, betaler sin skat. Dem der får julen til at dreje rundt.
Ja.
Altså de får jo aldrig nogen værdsættelse, fordi deres liv meget... sådan set ud fra virker kedeligt, og måske også er en smule kedeligt, ikke? Men et eller andet sted må man også have en vis respekt for den der...
Det er sjovt, for jeg synes, at i den retorik, der er i dagens Danmark, synes jeg, at de får mega meget værdsat. Det kan godt være, at de ikke får det i dagligdagen, men jeg synes ikke, at politikerne snakker om andet, om at vi skal alle sammen være sådan der.
Nej, jeg tror, at de vil alle sammen have, at de skal være succeser, ikke? At de skal udnytte deres fulde potentiale og sådan noget Lego-agtigt noget, ikke?
Ja.
Det er ikke det, jeg snakker om.
Men jeg sætter meget stor pris på folk, der kører sådan en dagligdags trumrum, og får det til at køre.
Det er en nøjsomhedsting, ikke? Ja. Altså, på den måde der.
Jeg kan ikke selv finde noget af det. Jeg kan virkelig ikke... virkelig dårligt til det. Altså, jeg er bedre til at leve sådan et skævt liv.
Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg er ikke sikker på, at jeg er specielt god til at leve nogen spændelse for at leve på den måde der. Men jeg kan godt have, altså, jeg kan godt have respekten for det der... den der ting.
Ja.
Det minder mig om en sjov tanke, jeg har aldrig nogensinde fået gjort noget ved det, men altså sådan i normalt i litteraturen og i kulturen og sådan noget, også, hvis der er nogen, som har haft et dårligt ry, så er det fædre i 1950'erne. Der er enormt mange historier, der handler om, så også i 60'erne, og så er det oprør mod den der tavse, vridt skulende far, som jo bare var en idiot. Ikke også? Virkelig, de fyldt med dumme fædre. Og det bliver man, så har man læst Panduro eller Rifbjerg, eller hvad det måtte være, hvis jeg tænker, ja, frygtelige mænd, ikke? Og så ser man også amerikanske film, de er dumme hele bundet, ikke? Det er dem, der bliver gjort nar af, hvad det er. Men så slutter man på et tidspunkt, hvorfor er det, at du har de der mænd, som sidder sammenbitte, følelseslammede, som sådan en mosrød stenøgle ved det der bord, ikke? Og så snart der er en, der synger, så kan de jo få en over nakken og sådan nogle ting der. Men det er sgu da underligt noget. Hvor fanden kommer det fra? Og så pludselig slog det mig, det er fandme også, men jeg ser det her sådan, hvorfor det her, det er jo de mænd, som er kommet hjem fra krigen. På et tidspunkt, hvor der ikke rigtig var noget, der hed post-traumatic stress disorder eller noget som helst. Helst ikke. De kommer ud til krigen, de ser død og ødelæggelse over det hele, og så kommer de hjem igen, og så får de et arbejde. Og så er de helt alene med de der traumer. Og det eneste tilsyneladende, de vil, det er at have et arbejde, noget mad, når de kommer hjem fra arbejde, nogle børn, der tier stille, og en kone, som måske lejlighedsvis har bagt en kage, og måske indimellem også giver ham noget sex. Og det er det eneste, de vil, fordi ellers så har de der traumer, og de der sår, og hvad ved jeg, som de ikke kan komme af med, fordi sådan ser mandebilledet ud. Og så er de nødt til at holde det inde, og så er der bare ikke overskud til alt muligt andet. Så jeg tror i virkeligheden, at alle de der, ej, det passer ikke, men mange af de der mænd fra 50'erne, de der dumme fædre og elendige husbunds, eller hvad hedder sådan noget, elendige mænd, er jo bare, eller bare, men er mænd, som er smadret af deres krigsdeltagelse, uden der er nogen, der har opdaget.
Det tror jeg, altså, nu skal jeg ikke kunne sige, om det er rigtigt eller forkert, men jeg tror i hvert fald i forbindelse med vores snak om, om kønsrollemønstre og alt muligt, der synes jeg simpelthen, at vores debat til tider har været så forvrænget. Altså, vi har glemt nogle ting.
Mm-hmm.
Og så har det været handlet om, hvor synd det var, for konen gik derhjemme.
Mm-hmm.
Men det har ikke handlet om, at manden har lige været i krig, for eksempel.
Nej.
Og set folk blive stået ihjel. Okay. Og det er ikke fordi, at jeg siger, at kvinderne skal gå hjem i køkkenet. Niksen, viksen, gamle viksen. De må gøre hvad som helst. Jeg er sådan set ligeglad.
Ja.
Men det handler om at se på verden nuanceret.
Ja, ja, jamen, det tror jeg. Altså, og netop det der med at vide, at der er jo en... Altså, alle historier er der jo forskellige vinkler på, ikke? Også det der, ikke? Også at sige, ja, der er kvinder, der er blevet undertrykt. Ja, der er mænd, der er blevet en dumme svin. Men der er også andre historier, ikke?
Det er jo lidt, altså jeg har jo selv haft det nogle gange, hvor jeg synes, livet har været hårdt, og jeg synes, alt har ramlet, og så lige pludselig sidder man og hører om nogen, der snakker om, hvor hårdt det er, at deres sko har fået en lille risse, eller et eller andet. Man bliver simpelthen så sur.
Ej, det hører man ikke noget om.
Ej, men et eller andet, sådan en fuldstændig ligegyldig problem. Ja. Og der tænker jeg også, hvis du har været i krig, og tingene bare har været modbydeligt, og så lige pludselig ender sådan en hverdag, hvor det, du skal forholde dig til, det er, om der er vasket op, eller altså det bliver bare små problemer, og man ikke gider tage sig af, og så kan man godt blive arig, tænker jeg.
Ja. Jeg var i embedsmedfør, tror jeg nok det hedder. Jeg var i USA og var over at interviewe en Vietnam-veteran. Og så han videreuddannede sig til psykolog og har arbejdet med de her veteraner i mange, mange år. Han siger jo, at og vi snakker blandt andet om det her med, at soldater, der kommer hjem fra krigen, og så begår det selvmord, der tilsyneladende i øjeblikket, er der jo i de sidste par år, har der været flere amerikanske soldater, der har begået selvmord, end som er blevet dræbt i kamp.
Mm.
Og så siger han, ja, og det er jo interessant, og jeg spørger sådan om det er, fordi du er med Irak-krigen og sådan noget. Så siger han, ja, men hvis du går ned og kigger på tallene, så er der rigtig mange af de her veteraner, det er de gamle. Altså de gamle mænd, der begår selvmord. Og så siger han, hvorfor det? Altså, det bliver da åndssvagt et eller andet sted. Ikke? Og så siger han, men det er det der med, at du kommer hjem, du kommer aldrig ud af det der krigstrauma på en eller anden måde. Det, altså det at slå andre folk ihjel, og det at se dine venner blive slået ihjel, det sætter sig. Det kan du ikke få til at gå væk. Og hvis du kan få det til at gå væk, så har du et andet problem, kan man sige. Ikke? Men du bliver også bare en belastning for dine nærmeste.
Ja.
Og på et eller andet tidspunkt, som man siger, mange af de veteraner, som han var jo også ved at være en ældre mand nu, han kunne bare se det, ikke? Også på et tidspunkt, så kunne konen ikke holde til der længere. Og så gik hun fra ham, ikke? Så var han en halvsur, bitter gammel mand, og børnene gad heller ikke rigtig høre på det hele tiden, og det der med, at han altid skulle sidde med ryggen, og så han kunne alle de der ting, ikke? Så de sidste ender de ensomme og alene helt derude, ikke? Og så begår det selvmord.
Ja.
Og det er jo også en interessant tanke, ikke? Og meget sigende, kan man sige, når alle mulige politikere har travlt med, at jeg truer andre folk og sådan noget der, at det at gå i krig og det at slå andre mennesker ihjel, det er ikke omkostningsfrit.
Jamen, det er så mandens løsning, altså det der med at begå selvmord, det er jo, altså, jeg tror, det er tre gange så mange mænd, som kvinder begår selvmord.
Ja.
Men hvis du er oppe i over 60 eller deromkring, så er det mere end fem eller seks gange så mange.
Okay.
Altså, ældre mænd, de, når de har taget beslutningen, så...
tager vi lige en lille glas også.
Tager vi et lille glas også. Ja. Men jeg ved ikke, hvor meget vi skal snakke længere. Vi har snakket længe nu.
Har vi det?
Ja.
Så skal vi stoppe her.
Så skal vi stoppe her. Så stopper med selvmord, det er dejligt.
det er sådan en form for final afslutning her.
Vi sidder stadigvæk.
Ja, men skål det, Henrik. Og tak for alt.
Og vi ser, om vi kan finde noget sjovt at snakke om næste gang.
Mm.